pertsona bat, gonbidatu dugu, Xabier Alberdi, historialaria eta Euskarriko ontzigintzana aditua, elkarrezetatu behar dugu segidan, berare, bueno, parkura gonbidatu dugulako eta dauneko hementxe dugu, barku barruan. Xabier Alberdi, egun honetan ongi etorri zurere.
Egun honetan eskarrik asko.
Bai, bueno, lehenengo galdera, dauneko, Xabier Agoterekin kontu asko aipatu ditugu, eh? Asko zentratuta, Baleontzian, San Juan Baleontzian zentratuta, baina tira, galdera orokorrago bat, gaiari heltzeko. Euskarri ontzigintzaren historia aipatzeko noiz arte egin beharko genukatzera, alegia, noiz kokatuko zenukezuk Euskal ontzigintzaren hastapena?
Ba, egia esan da ez dakiu.
Ez dakiu.
Ez dakiu. Egia esan da, batetik dokumentazio gabezi bat da gau, esan nahi dut, Euskal Herriko dokumentazio, erdiaroko dokumentazio adibidez, ba ez da oso aintzina. Zango, enduke, batez ere gaina kostaldeko herriei dagokionez, Bizkaia da Gipuzkoari dagokionez, ba, ez da oso dokumentazio zarra, eta ez dakigu. Lehen aipamenak, adibidez, hamaika hamabi garren mendian, ba, baditugu aipamena, ba, arrantza egiten dutela, balia garrapatzen dituztela, itxasontziak ere egiten dituztela, baina hori ez da bapatian sortzen den gauza bat, ez dakigu noiztik datorren kontu hori. Erromatar garaian badakigu, erromatara gaipamena badituzte hemengo biztaldiak itxasun ziala, kito. Orduan, noiztik gaan datoz kontu hori, ba, jakin zazu. Guandik gana aurreago juten bagea, historian sakontzen balin bagea, eta aurre historian edo sartzen balin bagea, ba, hor daude leizezuletako arraia. Marraztuta dauden arraiak, hor daude leizazulotako induzketetan aurkitu dian arrain ezur eta itxaski ezurren eta aztarnak, itxasontzi bat zuten, ez zuten.
Hori ezakegu. Eozein kasutan, bueno, niri, leheno, Xabier Agotek zuke, esan ez zuten, niri harritu dut, esan dakuak, normalan, eskola mehintzat, historia liburutan, industrializazioa eta Euskadari industrialata, 18. mendetik aurrera edo, hori ikasutan, normalean, bai, eta zuk esan zu, bueno, gurea 16. mendean herri industriala zen, eta ontzigintzak hori erakusten du, maila batean. Xabier, adierazpen horrekin, ados al zaude.
Bai, noski, eta hor gainera, nabarmen gertatzen dara 19. mendian, lehengoko gizarte eta ekonomiaren antolaketaren aldaketa bortitz bat gertatuko da, 19. mendezke hostik. Hain zuzen, garaibatian itxasua zana gure ekonomia eta gizarte horren ardatz, ba nola bastartuko da eta ardatz hori hartuko du industrializazio modernuak, gaur daño esaltu deunak, horrek hartuko du gure gizartearen eta ekonomiaren ardatz izagera eta itxasua galduko du lehenoko nagusitasun edo protagonismo hori.
Eta zergatik? Garatu zen inbeste ontzigintza, Euskarriko gostaldean?
Bueno, ez da ontzigintza.
Badago teoriaren bat?
Ba, faktore...
Herri asko daudelako, kasuan bertan, eh?
Bai. Orduan, faktore asko daude, ez? Batetik daude faktore geografikoak. Zan nahi dut, Euskal Herriaren kokapena munduan, eta Europari dago gionian, benetan estrategikoa da. Ez gara askotan horrekin konturatzen. Baina ez muga... Hau da, muga geha, nioz muga politikakarrik, gaur egunian ez, ba, askotan esaten duen bidazoako muga hori, ez da muga politiko bat bakarrik, da baitare muga geografiko bat. Kontinentearen eta peninsularen arteko muga, iparraldeko itxasoen eta hegoaldeko itxasoen arteko muga. Gure itxasuak behak baditu ezaugarri ozeanografiko oso berezi batzue, gure itxasuan daude iparraldeko arrain espeziak eta mediterranean aurkitzen dian, espeziak eta galizien aurkitzen ez dianak. Aldotatik muga izakera hori benetan funtzezkoa da. Bestetik pasara bat izan geha, beti pasara bat, hau da, hegoalde eta iparralde kontinente eta peninsula horren arteko pasara gune bat izan geha, beti. Eta, bueno, horrek hori zer albidetu du. Ba, bueno, bai, gu herri menditzu bat geha, beti ala esaten dugu eta ala da, baina gure mendilak ez dira, ba, adibidez, Aragoira juten bagea edo Kantabri aldera juten bagea handauden gainerako mendilak ez dira, altura txikiagoa daukate, orduan, batetik besteako bueno, bide horiek, harreman bide horiek erraztu egiten dira gure Euskal Herri honetan, eta bueno, horrek albidetu du beti izan gaitezela pasaragune ba. Gaur egunean bai.
Bai.
Faktore horiek hor daude, ez? Azkenean bide batian bizidean herri bat gea, bide estrategiko batian bizidean herri bat gea, eta horrek beak bultzarazi gaitu harremanak egitea, eta Xabier Elentxio aipatu duen bezala,
bai.
Garai batian, motorrak eta abioiak eta garatu ziren arte, harreman horietako erramintek garrantzitzuena itxasontzia ziren, orduan. Ba.
Bueno, garai baten beraz, Euskal Herrian ontzintzaren oso industria potentea izan zen, eta noski horrek beste esparru eta sektore batzuetan eragina izan zuen, ez da, esena, eta ontzintzaren garapenak kostaldean bakarrik ez, barnealden ere, gure herrian barnealden ere izan zuela bere eragina, ez da?
Bai, hori gaur, bai, dudik ez. Hori gaur eguneko ekonomiare pixat, aztertzen balin badu eta ikusten balin badu, ba, nabarmen ikusten da nola ekonomiako arlo guztiak elkarrekin
lotuta,
txertatuta da. Bai. Hori horrela da, ez? Da, bat arazu balin baditu, beste guztiak ere izaten dituzte, arazuak. Edo aukerak gora egiteko, ez? Hor da, ekonomia, azkenean sistema bat da, eta sistema batian, ba, zerbaitek kale egiten badu, ba, beste guztietan izaten da eragina. Hamaseigarren mendian gauzak etzean, beste era bat, gauzak holaxe zian garai hartan ere, eta orduan dudik ez da Euskal Herriak izango duen itxasoko edapen hori, zabalkunde hori, etzala oinarritu kostaldeko herri txikitako, herriko eskor horietako ekonomiaren eta gizartearen indarrarekin bakarrik. Ba, gaur egunean behitu ze herriko eskorak ditugu. Pentsatu dezagun, oindala 500 urte, zenbat jende biziko zan herri horietan, ze indar zeukaten, indar ekonomikoa esaten, azkenian, ez? Hor garbi dago azkenian, eta bon, hori dokumentazioetan ikuste deu, nola Euskal Herriko itxas zabalkunde hori, itxas edakuntza horren oinarrian Euskal Herri guztiaren ekarpena dago. Bai,
hori, aipatzakun igual, adibidez atzak, aipatzakun, Albaola museoan aipatzen direna, besteak beste dira, egurraren eta Sakanako Nafarroko basoetatik ekartzen zen egur industria hori guztia kostaldera ontziak egiteko, sagardogintzaren industria bera ere, ziurrenik, ontzintzari begira garatu zen, bueno, adibidez...
Burnia, itxasuntzia, ez da, egurrez bakarrik ere egitzen, iltziak eta ere berdia, eta beste hainbat erraje berdia. Bueno, hori guztia, burdinoletan, Euskal Herriko burdinoletan egiten zian, burdinoletako hori guztia atzerrira zuzendutako ekoizpen bat zan, hau da itxaso ontzia, bertzituzten ekoizpen hori merkaturatzeko, kapitala, hau da itxaso ontzia gara egiteko dirua, berda. Ez geha mentzaiten nahi zea txalupatxo batzuetaz, egitzaiten, lehen itatu ez duten bezala, koetiak, begira gaur egunean munduan nork ere egitzen dituen koetiak, ez? Ba, superpotentzia horiek ere egitzen dituzte koetiak, bestiak ez daukagu gaitasunik, horren usaikan egiteko ere, hortikan atea kontua, gara hartan ere itxasontzi horiek ere egitzeko diru asko. Zan, eta diru hori noski ditzen herriko eskor horietako kapital hortati bakarrikan sortzen baizikan, eta inguruko merkatalgune garrantzitsuetako merkatari eta inbersorek jartzen dute baita ere dirua, eta abar. Bai.
Bueno, eta ikusita izugarria dela, ez? Ondare hori guztia, gaur eguneko punturaino iristen gea, non kasik ondare hori guztia galtzear dagoen, ez? Esan adibidez, Herriberako arotzak ez badira desagertu, 3-4 geldituko dira Euskal Herrian, ez? Oso gutxi. Bai, nere ezkerrean bat, ez? Azkenetakoa.
Horregatik sortu genuen claro. Nolabait Albaren eskaintza edo azken finean guk itxasondorea jorratzen dugu, baina bere alde teknologikoa kontutan hartuta. Eta bereziki itxasontzi gintza eta navigazioen alorrean. Zeratik, azken finean teknologia izan dalako, Euskaldunak hain urrutira eramateko, edo juteko, aukera eman zuena. Eta teknologia hori mendetan zehar garatzen juntzan, gure kostaldeko ezaugarriak kontutan hartuta. Oda, guk bisitari asko jasotzen ditugu, ez? Eta konturatzen geha espaldi denei, bisitariak itxasua ezautzen ez duen jendia, joera izaten duela pentsatzeko itxasontziak badena berdintxuak izango dira leku guztietan, ez? Hori ez da bat ere horrela, ez? Gure itxasua baitu ezaugarri batzu, arrai espezie batzu, balea behar zian garai batean, eta bar, Eta guzti horri aurre egiteko, ba, teknologia garatu bertzen. Eta hori garatzen juntzan poliki-poliki. Bueno, eta guk oso argi daukagu, Euskal Herriko kostaldean nabigatzeko itxasuntzirik onena diala, Euskaldunak sortutako itxasuntziak jakina. Eta ze juten geranean beste lekutara, ba, Galizira do, Bretainira do, edo zen leku horietara, itxasuntziak ez dute zer ikusirik, gango itxasuare oso ezberdina dalako. Bueno, ba, hori gure ondarea da, ez da oso ezaguna, eta harri garria da, lehen esan dugu, ez ze garrantzitsu izan den gure itxas historia eta ze gutxi ezautzen dugun, ez? Ikertu izan da, Xabir bezalako jendeak ikertu dut, oso ikerketa errak india, baina ez da gizatigan ez da behar bezala zabaldu hori dana, eta, bueno, ikastoletan, ba, ez da behar bezala jorratzen, uste ez dutela, apenas lantzen dutela gaia, unibertsitatean, ba, ez da ere, kalean galdetu ezkeo, ba, oso gutxi daki gortaz, asko ze gehiago daki gu, ba, hartzantzari buruz, eta baserriko giro hoiei buruz, ez, ba, bueno, hori da konpondu behar duguna, ez, azken finean itxaso izan zen, ba, beraztasun handiena ekarri digun bidea, eta bueno, horretan aritza.
Xabier, horri ere bultan horkazu aio, ez, errealitate horri?
Benetan tristia da, eta benetan konprenditu ezina, eta Europan baldin bagabe behin epin, da Europa begiratzen badi jogu, ba, behin joan gertatzen ez den fenomenua da, gure herrian gertatzen den hau, ez? Europako edozein herri zibilizatu, historia, bere historia du, aberastasun iturri, prestigio iturri. Ez bakarrikan ondare gorde berdan antzinako, ez dakit, ba ondare eder ador, zean museo batian gorde berdana, eta beneratu berdana, jangoiko txiki bat balitu bezala. Ez. Beren eguneroko tasunean funtzezko oinarri bat da historia. Zuk Mercedes bat erosten desunean, ez desu erosten kotxe on aleman bat, erosten desu, prestigio bat dun kotxe bat. Hau da, egun urteko historia batek eraiki dun prestigio bat ordaintzen duzu. Ez duzu ordaintzen motor bat eta lau pileta lau, zera, ordaintzen duzu hori guztia. Rolls bat erosten duzunean, erosten duzu Ingalaterrako erregeen eta konteen eta ez dakizenean erabiltzen duten prestigiozko kotxe hori. Eta horrela da, eta Europan hori edarki asko badakite, eta hori saltzen dute, eta hori da, balio gehigarri bat. Azkenean, beak saltzen dituzten produktuen, eta ez bakarrikan produktue, behen burua munduan azaltzeko garaian ere hori zen da. Gugea frantzesak, eta guge egin dugu, hau. Gugera ingelesak, eta guge egin dugu, hau. Honeago eta txarreago. Baina, iteko gaitasun eukide. Bai, gauza honak, eta gauza txarrak. Badirudi euskaldunak historiaren sufriente hutsak gerala, eskotan, badirudi guk bakarrikan historia jasan egin dugun herria paleatu bat izan gehala bizi guztian, badirudi, inungo protagonismorik ez daukaguna, hau da, inungo errespetorik merezi ez dugun herri bat. Azkenean, hori arlo pertsonalian garbi dago, eta nien psikologua, baina, bueno, azkenean denok itxian hortzak erakutzi berri izan ditugu aurre egiteko, ez, baina izten da edade bat, ba, eizu, nera arte, ez, eta ja, zure lekua munduan erreklamatzen dezu eta hartzen dezu, eta herriek ere berdin, hau da, herriek bere tokia hartu behar dute. Eta, bueno, alde hortatik gan, historio hori funtzizko da, gu azaltzen baga, herri, historian protagonista izan ez den herri, baizik, eta beste egindako historia baten bizi izan dugeanak, baizik izango geha beti ere. Eta gauzak ez zian horrela, hemen egea itzeiten 16. mendia, jode gure herrian ze eragine izan zuen, eta tal, eta hori guztia oso garrantzitsua da, eta egilea da, tala da. Baina edo zeinek izan dezake, eta zuen herria zer da, ba? Zertzeazte ba zuek, herriko eskor txiki bat, eta bai, zuen herrian garrantzitsua, herriko eskor txiki bat entzako, behi batek izan dezake garrantzitsua. Bai, ezke behi hortatik bizigea deno, bai, ez da, baina aldameneko herrian 5.000 behi dituzte, orduan, historia orokorrari begira, ze garrantzi dauka bat behi horrek. Baina gauzak ez dira horrela. Historia orokorrari begira, Euskal Herriak egindun ekarpena munduko historian funtzezkoa da. Eta hori ez dakigu, ez guk, eta noski, atzeretarrek ez dakite. Guk aldarrik atzede ez dugun bitartian, ez inorrek ez duen hartuko hori.
Bueno, askotan atzeretarrek gu baino gehiago aldarrik atzeute, eh? Bueno, Kanadako
kasuan bai.
Kasuan bai. Azkenian, baita ere, beren historia nazionalarekin,
bai, lotutelako.
Ba, zuzenean lotuta dagoen, ba, elementu bat dalako. Bestela lukete inondikan ere onartuko, hau da, inorreztego etoreko guri, ba, guk egin behar ditugunak egitea, orduan.
Bueno, protagonistak orduan historian zari izan garela argi duzu. Eta datuak ere daude, bueno, historian zer gaina egon dira, ez da? Protagonista zehatzak pertsonaiak izen abizenekin, munduan zer oso ezagunak izan direna, eta kaso guk gehiegi ezagutzen ez ditugunak, ez dakit Andres Urdain eta bera, edo, bueno, bera bezala beste asko, ez? Izen abizenak dituzen pertsonaia garrantzitsuak, ez?
Bai, eta askota, baita ere, ba, ba erakutsi izan zaigun historia, eskolan eta bar erakutsi izan. Historia beti izan da, ba, hori ba, pertsonai batzuek, honek hau intzun, beste honek hau intzun, eta kito, eta badirudi, ba, nola baitoko perretxiko bat balia betzela, ba, hor, eseresian, sortu dian, ba, pop, eta hau nundik anatea da. Andres Durdan eta hau Elkano hau nundik anatea, sortu da, hau, ba, hori sortu da, ba, hor da olako oinarri bat, hau da, iceberg bat betzela, ba, azkenean, izerbergaren zati tikitena egoten da, ba, itxasotik gora erten da, eta azpilen egoten da, gultza ondurena, ba, hau berdina da, ez? Eta guzti hori hor dago, eta izen hori gaitatu ditugula, eta herri bezala egindago ekarpen hori esaten nahi gehala, dudarik ez dagoena da, Euskal Herriak izan zuen papera eta protagonismoa, ba, errenazimentu garaian, ba, aro berriko mundu berri hori eraikitzen. Hau da, erdi aroko mundu itxi hortatik, beste mundu iriki batera irikitzen, izan zuen papere Euskal Herriak puntzizkoa da. Erdi aroan, badakigu mundua zertzan. Mundu teokratiko bat, Europan kokatutako mundu bat, beste ezer ezagutzen, etzan mundu itxi bat, bueno, mundu hori puzkatuko duten herriak, beti aitatu ditugu italiarrak, eta errenazimentua esmatu zutela, eta ez dakiz eta badakiz. Eta Euskaldunak ez dituzu inungo liburutan aurkituko protagonista bezala. Barkatu, baina itxasoetan zehar mundu hau, mundu honetako dozen bastarretara itxasontziz jun gaitezkela demostratu zutenak adibidez Euskaldunak, dira. Kontinentez beste aldeko lurralde oinarritutako enpresa kapitalistak sortu zituztenak Euskaldunak, dira, adibidez, balean oinarritutako negozioa guztia. Hori guztia garatu alizateko teknologia garatu zutenak. Hau da, mundu hori, nola bait, bide amateko mundu horretako eosin lekutara iristeko eta ekonomia orokor bat osatzen azteko beharrezko teknologia garatu zutena, teknologia, gaitasun teknikua, nabigatzeko, eta bar, hori Euskalduna zian, eta aldarrikatu beharko dugu, eta hor atzerritar horiek jakin beharko dute, aurrenak jakin beharko dugu.
Hori da, abranak guen, hori lehenengo urratxa. Tira, albaur...